Hezkuntza alorreko eztabaida horrek eta izan dugun solasaldi horrek atzeratu egin du gaur zure postdata, Pablo Jose Aristorena, egunon.
Egunon, Maite.
Esango duguna da, Carmen Calvo presidente ordeak dagoeneko ohartarazi duela maiatzaren 24tik harago oraindik ere aste batzuetan jarraitu beharko lukela alarma egoerak. Beste gauza bada, noraino izango duen edo noiz arte babesa Sánchezen gobernuak. Momentuz, aste honetakoa pasa du. Eta besteak beste ohartarazpen bat egin da. Edo alarma egoera, Pablo Jose, edo kaosa.
Bai, eta niri Luis Amalaugarrena, letazemua, despota ilustratuen eskolakoa da Sánchez. Arazoa da, ilustratua ezten despota bat dela Espainiako gobernu burua. Diozun bezala, alarma estatua ala kaosa. Kaosa bera da, Pedro Sánchez bera, askok gogoratu dioten bezala. Bera eta bere gobernuak daraman kudeak eta azken adibidea, gardentasun ezaren eredua, arintze faseak nork erabakiko dituen. Adituak nortzu diren ez du esaten, presiorik izan ez dezaten, batira jarrera paternalista. Ergelak eta psikologia aulekoak bailiran hartzen ditu adituak eta hiritarrak ardiak bailiran. Pentsa ezazue, Maite, epaitua izatea epaileak nortzu diren jakin gabe. Hori non, hori Sánchezen Espainian gertatzen da. Eta bigarrena, oposizioaren jarrera. Pablo Casadok huts politiko historikoa egin zuen herenegun. Ikusteko dago, ondatik aterako oteren. Ulertezina da, kongresuan izandako jarrera. Eta aurreko egunetan izan zuena ere ulertezina. PP-ren abstentzioak ez du deusetarako balio izan. Eta ezezkoa bozkatu izan balu ere, Maite, ez zuen deusetarako balio izango. Hutsaren urrengoa izan da bere jarrera ridikulua.
Esan nahi duzu, Ciudadanosek eta EAJ-ak
bere buru janpizidea.
Ez esaten nuen, Pablo Jose, Ciudadanosek eta EAJ-ak izan dutelako atzo, bozketa horretan markatu asteazkenean, erabakitzeko gaitasuna, baina PP-ren baitan azkenen zergatik ezezkotik abstentziora?
Ba, ezezkotik abstentziora barne presio handiak izan dituelako Casadok. Berak bere oso inguru maria txikikoak entzuten ditu, bere lagunak entzuten ditu, baina PP ez da Madrileko PP estua eta kasuduren inguru maria txikia bakarrik. Eta hor dago arazoa, presio handiak izan ditu Espainiako beste zenbait buruzagiren aldetikan, bere iritzi aldaketa izan zezan. Eta gauza bat gogoratu nahi nuen, ez dakit gogoan izango duzuen Aznar eta Rajoyren garaian PP-ren buruzagitza astelen goizero Genovan biltzen zen Maitines deitzen zuten bilera hartan. Eta han erabakitzen zituzten ildo nagusiak, guztien iritziak entzunez, guztienak. Eta hori da gaur egun Pablo Casadok daukan utxa, ez dituela guztien iritziak entzuten eta herenegun egindako bezalako ridikulo gehiago ere egingo dituela paretik kentze ezpadute. Eta Maite, hirugarrenik aipatu nahi nukena da, ur nazitan igeri primeran dakitenak, promiskuitate politikoan txapeldunak, jeltzaleak. Denekin neurri haundiala txikian, agerian ala eskutuan, aurretik ala atzetik, zuzenean ala zeharka, denekin adostu dituzte itunak. Azkena, Ciudadanosekin, Boxekin falta zaie eta komeni zaienean ere hori iritsiko da. Esango dute, bai, baina guk ez dugu adostu Ciudadanosekin, tira. Zuzenean ez, baina elkarren beharra zuten. Ciudadanosek Madrilen edo Andaluzien Boxen beharra duen bezalaxe. Niri Maite, Groucho Marx etorri zait burura. Hauek dira nire printzipioak, gogoko espadituzu baditut bestelakoak. Horra zertan dabilen politika.
Eskerrik asko, Pablo Jose.